Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović, Dženana Karabegović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti: Hrvatska ne prihvata odluku međunarodne arbitraže da većina Piranskog zaliva pripadne Sloveniji. Premijer Andrej Plenković:
današnja arbitražna odluka za Hrvatsku, odluka koja nas ni na koji način ne obvezuje, niti namjeravamo njen sadržaj primjenjivati.
Nova vlada Srbije nastavit će kontinuitet politike, smatra analitičar Bodo Weber.
Baš pada u oči prelazak ministra Vulina u pozicije ministra odbrane, što mislim da je baš jak signal prema Rusiji.
U Bosni i Hercegovini se još uvijek traga za oko 8000 nestalih osoba u ratu. Hajra Ćatić traži sina.
A što je najbolnije, da ona tijela koja su na površini nikad nisu pokupljena, još uvijek imati masovnih grobnica, međutim oni koji znaju neće ili ne smiju da kažu.
Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ana Brnabić izabrana je za novu predsjednicu vlade Srbije. To je potvrdila Skupština Srbije nakon što je završeno glasanje o njenom izboru. Od 212 prisutnih poslanika, 157 glasalo je za kabinet Ane Brnabić. Premijerka i ministri su položili zakletvu oko 20 sati.
Zaklinjem se na odanost Republici Srbiji i svojom čašću obavezujem da ću poštovati Ustav i zakon, da ću dužnost člana vlade vršiti savjesno, odgovorno i predano i biti posvećen očuvanju Kosova i Metohije unutar Republike Srbije. Molim predsjednika, potpredsjednik i ministre u vladi da potpišu tekst zakletve.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, reagujući na današnje navode ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragana Mektića da će iznijeti pisane podatke da se tokom rata bavio švercom, izjavio je da su neutemeljene izjave da se bavio švercom tokom rata u BiH, poručivši da je dobio najviše odlikovanje od Radovana Karadžića, bivšeg predsjednika Republike Srpske i osuđenog za ratne zločine i genocid u Bosni i Hercegovini.
Još jednom Milorad Dodik, nek me prozove izdajnikom. Odmah ću sutradan organizovati konferenciju za štampu i svaki ću puta na konferenciju donijeti papir o njegovom švercu.
Odlikovan sam kao poslanik u to vrijeme. Moj ratni raspored je bio na aerodromu u Banja Luci, gdje sam bio komandir 4. vojne policije, i u negdje sredina u ratu Narodna skupština Republike Srpske, gdje sam ja bio u manjini, je donijela odluku da se svi narodni poslanici od tog trenutka po toj odluci sa ratnim rasporedom vode u Narodnoj skupštini.
Crnogorski parlament ukinuo je, odnosno smanjio naknade za 22.000 korisnica koje su to pravo stekle kao majke sa troje ili više djece, a na osnovu izmjena zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti od 1. januara 2016. Ustavni sud je 19. aprila ove godine te izmjene proglasio neustavnim i naložio vladi da u roku od 3 mjeseca reguliše status majki. Ploča sa natpisom Trg maršala Tita, koja se nalazila na zgradi Zagrebačkog centralnog gradskog trga, bačena je sinoć u kontejner. Ovaj incident uslijedio je nakon što je gradonačelnik Zagreba Milan Bandić prije nekoliko dana najavio preimenovanje Trga maršala Tita u Trg Republike Hrvatske. Makedonsko specijalno tužilaštvo za prisluškivane razgovore objavilo je danas da će do kraja ovog mjeseca podnijeti 17 novih optužnica, u kojima su među optuženima bivši premijer i lider VMRO DPMN Nikola Grujevski i funkcioneri njegove vlade i stranke. Tim optužnicama su obuhvaćene 94 osobe i 7 firmi, rekla je specijalna tužiteljica Katica Janeva na konferenciji za novinare, koja je održana dan prije isteka zakonskog roka u kojem specijalno tužilaštvo treba podnijeti optužnice.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Evropski zvaničnici pozvani da učestvuju iduće sedmice na samitu G20 potvrdili su u Berlinu svoju snažnu privrženost Pariskom sporazumu o klimi, rekao je francuski predsjednik Emmanuel Macron. Njemački zvaničnici smatraju da bi bilo neprikladno da se turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan obrati Turcima u Njemačkoj tokom samita G20 iduće sedmice. Njemački ministar vanjskih poslova Zigmar Gabriel je rekao da je Turska službeno izdala zahtjev za to, ali da to nije dobra ideja. Ruski sud osudio je petoricu muškaraca zbog ubistva lidera ruske opozicije Borisa Nemcova, koji je ubijen u blizini Kremlja 27. februara 2015. saopšteno iz suda u Moskvi. Nemcov, koji je bio jedan od najistaknutijih kritičara predsjednika Rusije Vladimira Putina, ubijen je u 55. godini dok je prelazio most u centru Moskve u periodu kada je radio na izvještaju o istraživanju uloge Rusije u Ukrajini. Iračke snage zauzele su danas razorenu istorijsku džamiju u Mosulu, koju je takozvana Islamska država prije 3 godine proglasila svoj samoproklamovani kalifat, navodi se u saopštenju iračke vojske. Pobunjenici su raznili srednjovjekovnu džamiju i njen znameniti nakrivljeni minaret prije 7 dana, dok su iračke snage uz američku podršku napredovale u njenom pravcu. George Pell, vatikanski kardinal i prefekt za ekonomska pitanja Svete stolice, optužen je danas u Australiji za višestruko seksualno zlostavljanje djece. Pell je rekao da mu je papa odobrio odsustvo kako bi se suočio sa optužbama.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku opširnije o najavljenom, Hrvatska i dalje ne namjerava da poštuje odluku međunarodne arbitraže da Slovenija dobije koridor do međunarodnih voda preko hrvatskih teritorijalnih voda, kao i većinu Piranskog zaliva. Više pojedinosti Eni Zebić.
Arbitraža je presudila da Slovenija dobije koridor preko hrvatskih teritorijalnih voda do međunarodnih voda širok 2,5 nautičke milje i 3/4 Piranskog zaljeva, dok su Sloveniji oduševljeni u Hrvatskoj ponavljaju kako ne priznaju odluku arbitraže jer je ona postupkom slovenskih predstavnika nepovratno pred 2 godine korumpirana, a Hrvatska iz postupka izišla. Premijer Andrej Plenković.
Poruka Vlade Republike Hrvatske je da je današnja arbitražna odluka koju smo čuli za Hrvatsku odluka koja nas ni na koji način ne obvezuje, niti se smatramo obvezani ovom odlukom, niti namjeravamo njen sadržaj primjenjivati.
Plenković je kazao kako i dalje otvoren poziv Sloveniji da otvorena pitanja riješi bilateralno.
Ne očekujemo od Slovenije nikakve jednostrane poteze nakon objave ove presude. Isto tako, smatramo da druge države i međunarodne organizacije ovo pitanje trebaju prepustiti Sloveniji i Hrvatskoj kao otvoreno bilateralno pitanje glede granica, kako imaju mnoge države danas u svijetu, uključivši i članice Europske unije i Sjevernoatlantskog saveza, te ih rješavaju bilateralnim putem.
To je bio svojevrsni komentar današnjeg njemačkog poziva Sloveniji i Hrvatskoj da poštuju odluku arbitraže, ali i današnje poruke Sjedinjenih Država da je to problem koji dvije države trebaju riješiti bilateralno. Nisam iznenađen presudom jer je ona očekivana, kaže za naš program analitičar Riječkog Novog Lista Denis Romac.
Mislim da je u ovom slučaju nije problem više u samoj odluci, nego zapravo problem postaje način njezine implementacije i činjenica zapravo da zbog hrvatskog odbijanja prihvaćanje te odluke zapravo počinje jedna velika i duga i neizvjesna diplomatska bitka u kojoj će biti i pritisaka na Hrvatsku i pokušaja prisile od strane Slovenije i mislim da se zapravo bitka za ovu odluku tek počinje.
Iako neki najavljuju da će Slovenija već u roku od 24 sata pokušati konzumirati svoja novo stečena prava, Romac ne vjeruje da će ona krenuti fizičkom silom već diplomacijom.
Planirano, po jednom davno planiranom nacrtu i mislim da će taj diplomatski put zapravo za Sloveniju biti puno uspješniji nego što bi bio ovaj naravno vojno-policijski.
Što se tiče granice na kopnu, granica u Istri slijedi rijeku Dragonju i završava na sredini kanala Svetog Odorika, što znači da zaseoci Škudelin, Bužini i Mlini Škrilja ostaju u Hrvatskoj. Također, arbitraža je presudila da je brdo Sveta Gera, nedaleko Karlovca, na kojoj se od 1991. nalaze slovenska vojska pa onda policija u Hrvatskoj, ali da nemaju jurisdikciju nametnuti tu odluku Sloveniji. To je bitno ograničenje današnje arbitraže. Ona nema mehanizme kojima se može neko od strana prisiliti da poštuje njene odluke. Arbitraže je uspješni rezultat višegodišnje slovenske blokade hrvatskih pristupnih pregovora koje je prekinuo 2009. tadašnji hrvatski premijer Ivo Sanader pristajanjem da se ide na ad hoc arbitražu koja je mnogo slobodnija u odlučivanju od stalnih međunarodnih arbitražnih sudova koji sude isključivo po međunarodnom pravu. Hrvatska je jednoglasnom odlukom Sabora izišla iz arbitražnog postupka kada je pred 2 godine jedna prijateljska obavještajna služba dostavila Hrvatskoj audio snimke slovenskog člana arbitražnog suda Jernaja Sekolca i slovenske zastupnice u postupku Simone Drenik kako se dogovaraju o zajedničkom nastupu i lobiranju kod ostalih sudaca. Priča ne bi bila kompletna bez podsjećanja da su i Sanader i njegov tadašnji slovenski partner Janez Janša često u dogovoru dizali tenzije oko granice, a za unutarnje političke potrebe jednog ili drugog. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Politička scena Crne Gore. Odlukom poslanika parlamentarne većine iz vladajuće koalicije, parlament je ukinuo poslanički imunitet jednom od lidera Demokratskog fronta Nebojši Medojeviću na zahtev specijalnog tužilaštva koje ga sumnjiči za pranje novca. Tim povodom u poslaničke klupe prvi put su od opozicionog bojkota parlamenta koji traje gotovo 8 mjeseci seli poslanici Demokratskog fronta, izveštava Dimitrije Jovićević.
Jedan od lidera Demokratskog fronta Andrija Mandić na početku poslaničke debate o ukidanju imuniteta Nebojši Medojeviću naglasio je da poslanici DF-a dolaskom na današnju sjednicu ne prekidaju opozicioni bojkot, već da su se pojavili u parlamentu zbog toga što su, kako je naveo, predmet državnog terora.
Mi smo danas ovdje kako bi izveli jedan od najosnovnijih činova samoodbrane na koji smo prinuđeni zato što smo kao politička organizacija predmet državnog terora parlamentarne većine i organa države Crne Gore.
Ubrzo se povela polemika zbog toga što na današnju sjednicu nisu došli vrhovni i specijalni državni tužilac Ivica Stanković i Milivoje Katnić, koga su iz DF-a pozvali da direktno obrazloži svoj zahtjev za krivično gonjenje Medojevića. Zbog toga je poslanik i bivši potpredsjednik parlamenta iz redova fronta Branko Radulović optužio predsjednika Skupštine Ivana Brajovića da krši poslovnik i da je specijalni tužilac morao da prisustvuje sjednici, što je Brajović odbacio.
Katnić mora tu da dođe. Zbog ove procedure, s kim mi pričam, sa Zidom, i mora da dođe. Jer krši Ustav. On ne traži skidanje imuniteta, nego stavljanje lanaca na ruku.
Sasvim jasno vam saopštavam da ova skupština potpuno zakonito se ponaša i da nikakve obaveze ne postoji ovdje pozivanja gospodi iz tužilaštva. Zato što, kao što sam rekao, predlagač akta je administrativni odbor i to je sigurno i poslaniku Radloviću jasno ako je 4 godine predsjedavao ovdje.
Miodrag Bobo Radunović iz vladajuće Demokratske partije socijalista poručio je kako zakonodavni dom mora da omogući institucijama sistema da rade svoj posao.
Ovaj isti parlament izabrao časne i čestite ljude i profesionalce na čelu državnog tužilaštva i specijalnog državnog tužilaštva. Nije moralno da zavisno od slučaja do slučaja te ljude glorifikujemo ili dižemo u nebesa zbog provođenja zakona, a u drugom slučaju izražavati sumnju njihov moralni, etički i profesionalni integritet.
Potom se za riječ javio sam Nebojša Medojević, koji je ponovio svoj raniji stav da mu se, kako je rekao, specijalni tužilac Milivoje Katnić sveti zbog onoga što je Demokratski front otkrio o njegovim navodnim aktivnostima na Dubrovačkom ratištu.
Ako postoji školski primjer gdje ne treba skinuti imunitet, to je ovaj slučaj ovdje o kojem mi danas raspravljamo. Dakle, ja sam ovdje predmet lične osvete, odmazde jednog čovjeka koji zloupotrebljava svoju ustavnu poziciju i sveti mi se zbog mog javno izrečenog stava da se radi o čovjeku za koga su građani Cavtata 91. i 92. godine, ne ja, nego građani Cavtata rekli da je činio torture, da ih je tukao, da je uzimao novac, da je silovao.
Podsjetimo, specijalno tužilaštvo tereti Nebojšu Medojevića da je navodni organizator pranja novca, zbog čega je od zakonodavnog doma zatražilo pravo da ga krivično goni sa mogućnošću određivanja pritvora. Zeleno svjetlo za to najprije nedavno stiglo od administrativnog odbora, na kome je došlo do bučne rasprave na ivici fizičkog incidenta između poslanika Demokratskog fronta i vladajućeg DPS-a. U DF-u tvrde kako u radnjama Medojevića i 4 osobe koje su uhapšene u slučaju pranja novca, nema krivičnog djela i optužili su Katnića za progon tog opozicionog saveza iz političkih razloga. Nebojša Medojevića posjetimo treći lider Demokratskog fronta, za koga je specijalni tužilac tražio skidanje poslaničkog imuniteta. Prethodno je to urađeno Andri Mandiću i Milanu Kneževiću pred podizanje optužnica u slučaju poznatom kao državni udar. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Nakon crnogorske, politička scena Srbije, deo jučerašnjeg ekspozea mandatarke Ane Brnabić, koji se odnosi na spoljnu politiku, uključujući region i Kosovo, ne sadrži bitne novine koje bi upućivale na bilo kakvu promjenu spoljnog političkog kursa buduće vlade Srbije, kažu naši sagovornici. Prilog Branke Mihajlović.
Bodo Weber, analitičar balkanskih prilika iz Berlina, smatra da je najjači utisak nakon ekspozea mandatarke potpuni kontinuitet sa prethodnom vladom. To se odnosi i na spoljnu politiku, na snažnu poruku o eurointegracijama Srbije, što nailazi na odobravanje od Brisela do Berlina, kaže Weber. On pritom primećuje zanimljiv redosled u nabrajanju prioriteta, odnosi sa Rusijom, Kinom, Južnom Korejom, pa tek onda sa SAD-om. Za Webera su posebno zanimljive dve stvari koje se nisu našle u ekspozeu.
Jedan jeste da ona netom otvorena, vrlo maglovita tema, više premijera, sada sadašnjeg predsjednika o nekom dijalogu o Kosovo i oslobađanju Srbije, o kosovskom mitu, šta god da to znači, da se ništa o tome nije našlo. A na drugoj strani to baš pada u oči prelazak ministra Vulina u pozicije ministra odbrane, što mislim da je baš jak signal prema Rusiji.
Ono što je rečeno u ekspozeu potvrđuje da spoljna politika ostaje u rukama novog predsjednika Republike Aleksandra Vučića, kaže i Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog komiteta za ljudska prava u Srbiji.
Mislim, treba imati u vidu taj međunarodni kontekst, taj pritisak koji Rusija vrši sada, pogotovo posle poraza u Makedoniji i Crnoj Gori. Ali brzo će se pokazati da to sedenje na dve stolice neće mnogo trajati, zato što kako Srbija bude napredovala prema članstvu, tako će biti veći zahtjevi od strane Evropske unije. Zatim, Kosovo je zanimljivo zato što ono i dalje koristi istu terminologiju autonomna pokrajina, govori o tom istorijskom kompromisu Srba i Albanaca i naravno insistiranju Srbije na formiranju zajednice opština na severu Kosova.
Zanimljivo je da je sadašnji ministar inostranih poslova Ivica Dačić, koji ostaje na toj funkciji i u novoj vladi u kojoj kao potpredsjednik preuzima sektor politike, na pitanje da prokomentariše ocjene o jačanju uticaja Rusije u Srbiji je rekao da sve zemlje imaju uticaj i da je za to što ruski uticaj jača kriv Zapad. Sve evropske zemlje sede na mnogo više stolica nego Srbija, rekao je Dačić, koji se smatra političarem sa jakim vezama u Moskvi. Inače, poslanike je danas zanimalo ko će ove godine ići na komemorativni skup u Potočarima. Mandatarka je odgovorila.
Da napomenem da je vlada Srbije dala 5 miliona evra za razne projekte u Srebrenici. Ko će ići ove godine u Srebrenicu će biti nešto što ćemo odlučiti.
Sve u svemu, za kurs u spoljnoj politici Srbije u narednom periodu treba se okrenuti Andrićevom vencu, gde se nalazi sedište predsjednika Republike. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
U regionalnom programu o traumatičnoj prošlosti u Bosni i Hercegovini, gde se 22 godine od kraja rata još uvijek traga za oko 8000 nestalih osoba, do maja prošle godine je pronađeno i identifikovano oko 23.000 osoba. Traženje nestalih značajno je usporeno, najveća prepreka je kako doći do informacije o lokacijama masovnih grobnica, pripremila Marija Arnautović.
Brojne porodice u Bosni i Hercegovini više od 20 godina tragaju za posmrtnim ostacima svojih najbližih kako bi ih mogli dostojno sahraniti. Među njima je i Huso Kurspahić, njegovu majku, dvije sestre, brata i dva sestrića sa još više od 70 ljudi žive su spalili u Višegradu pripadnici tadašnje vojske Republike Srpske. Huso do danas nije pronašao dijelove tijela nikog od svoje porodice. Ogorčen je što se krije gdje su tijela njegovih najbližih.
Zašto to ljudi? Zašto to
možeš da kažeš da imaš komšiju. Nema komšije, bon, to su ti dušmani dok je svijeta ljudskoga. Čim ne može da kaže, ko je taj da nađem ja jednu kost za 25 godina u 21. vijeku civilizacije.
Nihajra Ćatić, predsjednica Udruženja žene Srebrenice sa sjedištem u Tuzli, još nije pronašla tijelo svog sina Nine Ćatića, ratnog izvještača iz Srebrenice. Kaže kako se, kako vrijeme prolazi, sve teže dolazi do informacija o masovnim ili pojedinačnim grobnicama.
A što je najbolnije je da ona tijela koja su na površini nikad nisu pokupljena. Meni to najviše boli jer još uvijek imati masovnih grobnica, međutim oni koji znaju neće ili ne smiju da kažu gdje se nalazi koja masovna grobnica.
U okolini Srebrenice, gdje se još uvijek traga za preko 1500 ljudi, već 2 godine nije pronađena ni jedna grobnica. Fikret Bačić je član savjetodavnog odbora Instituta za traženje nestalih Bosne i Hercegovine. On traži 31 tijelo uže i šire porodice. Među njima Fikretovo 2 djece, žena i majka. Oni su strijeljani u selu Zecovi kraj Prijedora ispred porodične kuće.
Institucije i organi Bosne i Hercegovine ne koriste zakonom predviđene sankcije i mogu, znači, prisiliti i lica koja su učestvovala u skrivanju tijela i organizacije, znači kao i preduzeća, da se otkriju ta tijela. Kada bi organi i institucije Bosne i Hercegovine posvetile više pažnje, odnosno primjenjivali bolje zakon, da bi se i više bilo otkrivenih grobnica i više sumnjivih tijela.
Upravo na ovu činjenicu upozorava Jedin Ramulić, također iz Prijedora, gdje udruženja porodica tragaju za još više od 700 nestalih. Najveći problem je, kako dodaje, činjenica da ljude koje su odvozili tijela niko nikada ništa nije pitao.
Niko nije pitao, čak ni one najslužbenije, nije niko pitao direktora komunalnih preduzeća, transportnih preduzeća, u Prijedoru su recimo bili i ljudi iz struktura rudnika. Znači sva ta mehanizacija je učestvovala u sakrivanju tijela, nikad niko nije pitao te direktore, nikad niko nije pitao poslovođe, a pogotovo niko nije pitao te radnike, obične ljude koji su upravljali bagerima, kamionima. Dosta nije bi sigurno rekao, znači, ali zašto bi oni išli i nekoga vukli za rukav ako ih niko ne pita?
Više razloga za šutnju o skrivenim masovnim grobnicama u Bosni i Hercegovini smatra sociolog Salih Fočo, a kao najvažniji navodi činjenicu da dominantne politike nisu spremne raditi na pomirenju.
I građani sasvim sigurno u takvom okruženju nelagodno se osjećaju i ne žele zapravo govoriti i time istini pogledati oči. Dominantne politike veličaju zločine, opravdavaju i stalno govore da su one učinjene u ime odbrane naroda, njegovog digniteta, etničke teritorije itd. I zbog toga građani su na neki način potpuno marginalizirani, potisnuti i nemaju snage ni hrabrosti da progovore. Oni koji govore proglašavaju se izdajnicima vlast tog naroda, trpe velike neugodnosti i zbog tog zapravo ne ide proces pomirenja kakav bi trebalo da bude.
Prema izvještaju Međunarodne komisije za nestale iz 2014. godine, procjenjuje se da je u sukobima nakon raspada bivše Jugoslavije ubijeno 140.000 osoba, od tog broja 100.000 ljudi ubijeno je u Bosni i Hercegovini. 31.000 je nestala, a od tog broja oko 23.000 je pronađeno i identifikovano do maja 2016. godine. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
U nastavku o izložbi Islam, to je i naša istorija koja predstavlja 13 vekova postojanja Islama u Europi. Prvo je otvorena u Sarajevu kao multikulturnom gradu koga su napravile Osmanlije, a putovaće još u 4 zemlje Europe, javlja Aida Đugum.
Uobičajeno shvatanje da su evropska islamska civilizacija suštinski različite je pogrešna. Ideja izložbe Islam, to je naša historija. Izložba se bavi arapskim i osmanskim te kolonijalnim nasljeđem. Jedan dio izložbe posvećen je odnosom Europe i Islama danas, kaže Eli Bernavi, predsjednik naučnog komiteta izložbe Islam, to je i naša historija.
Naša osnovna ideja bila je pokazati međusobno djelovanje, međusobnu interakciju ove dvije civilizacije na evropskom tlu, evropske civilizacije i muslimanske civilizacije u jednoj dugoročnoj perspektivi, i to je zapravo ono što mi radimo.
Izložba će putovati kroz nekoliko evropskih zemalja.
Starting here in Sarajevo. Činjenica da počinjemo ovdje u Sarajevu za nas je zaista savršena, jer je Sarajevo centar osmanskog nasljeđa. Također, Sarajevo je savršeno mjesto, jer ima dugu istoriju multietničkog i multireligijskog suživota. Ima i nasljeđe rata. Posljednji put kada su Evropljani međusobno ratovali, bilo je to ovdje i to su radili na brutalan način.
Izložba je multimedijalna, pokazuje materijalno, ali i nematerijalno nasljeđe islama u Evropi. Kustosica izložbe Isabelle Benoit objašnjava.
And then, the encounter between these two civilizations...
Važno je reći da se susret između ove dvije civilizacije odvijao kroz susrete ljudi i to je jako važna tema ove izložbe. Mi smo željeli pokazati kako su ljudi živjeli jedni sa drugima, zbog čega je veliki dio izložbe posvećen svjedočanstvima.
Kako u Evropi jača islamofobija, te pojedinci slučajno ili ne terorizam sve češće vezuju za islam, za liječenje od predrasuda potrebno je, kaže Eli Barnavi, predsjednik naučnog komiteta izložbe, znanje i ovakvi slični angažmani.
People don't know. If you ask...
Ljudi jednostavno ne znaju, nisu obaviješteni. Ako pitate i muslimane i nemuslimane, oni će vam reći da je islam ovdje nekih 20-30 godina ili nekih pola stoljeća. Oni jednostavno ne znaju da je islam dio evropske historije već 13 stoljeća.
Ova izložba je vrlo važna kako za Evropu, tako i za Bosnu i Hercegovinu, smatra Mina Rezvanbegović-Čuvo iz Bošnjačkog instituta.
Ovo priča, ja bih rekla, ne samo o islamu u Evropi, nego priča o svim beneficijama i ljepotama komunikacije, dijaloga i razmjene ideja na jednom kulturološkom nivou.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Pri kraju emisije Politička scena Kosova, Centralna izborna komisija objavila je konačne rezultate prevremenih parlamentarnih izbora održanih 11. juna. Iz Prištine Amra Zineli.
Albin Kurti iz pokreta Samopredeljenje najglasaniji je politički lider na Kosovu na prevremenim parlamentarnim izborima 11. juna. Na osnovu konačnih rezultata Centralne izborne komisije objavljeni u četvrtak, za Kurti je glasalo 143.642 osobe, dok je Kadri Veselji, lider Demokratske partije Kosova, dobio nešto manje od 14.000 glasova od Kurtija. Na trećem mjestu je Abdullah Hoti iz Demokratskog saveza Kosova sa 115.658 glasova, te Ramush Haradinaj sa 101.994 glasova. Nakon njega su Bedžet Pacoli sa 35.000 glasova, te Fatmir Limaj sa 31.000 glasova. Što se glasova političkih subjekata tiče, na prvom mjestu je koalicija PAN, Demokratske partije, Alijanse za budućnost i Inicijative i još 10 manjih partija, koja je osvojila 39 mandata od 120. Na drugom je Pokret Samopredeljenje sa 32 mandata, slijedi koalicija Demokratskog saveza i Alijanse Novog Kosova sa 29 mandata, Srpska lista, koja je osvojila 9 poslaničkih mjesta, Samostalna liberalna stranka Slobodna Petrovića 1, 2 bošnjačka subjekta osvojila su 3 mandata, Turska partija 2, te partije iz ostalih zajednica, kao što su Romija, Škali i Egipćani, osvojile su po 1 mandat. Izborima na Kosovo odazvalo se 41,3% građana. Interesantno je istaći da broj nevažećih listića iznosi preko 42.000, a bilo je i 6.800 praznih listića. Ono što sada slijedi jeste konstituisanje skupštine, što treba da se održi unutar 30 dana od proglašenja zvaničnih izbornih rezultata. Na osnovu izbornih rezultata samo pobjednička koalicija Demokratske partije, Alijanse za budućnost i Inicijative može da predloži predsjednika skupštine. Albert Krasnić iz Demokratskog instituta Kosova kaže: nakon konstituisanja skupštine slijedi proces izbora vlade Kosova. Predsjednik zemlje prvi put treba da da pravo koaliciji PAN da predloži kandidata za premijera, a koji predstavlja sastav vlade ispred skupštine, za čije izglasavanje je potreban 61 glas, navodi Krasnići. Kandidat za premijera koalicije PAN inače je Ramush Haradinaj. Ukoliko se ne dobije podrška, onda se ide u drugi krug izbora vlade, kada je na diskreciju predsjednika da odluči kome će dati mandat za formiranje vlade. U tom slučaju nije ograničen da mandat da drugoj ili trećoj partiji, zavisno od političkog subjekta koji dokaže da ima potreban broj glasova za izbor vlade, a kako bi se izbjegli novi izbori, dodaje Krasnići. Inače, pored Haradinaja, kandidati za premijera su Albin Kurti iz Pokreta Samopredeljenje i Abdullah Hoti iz Demokratskog saveza Kosova. Ukoliko se ni u tom slučaju ne izabere vlada, onda predsjednik raspisuje izbore koji se održavaju ne ranije od 40 dana od dana raspisivanja. Za sad nijedan politički subjekat nije dobio potreban 61 mandat, stoga su poste izborne koalicije nezaobilazne. Do sada su uglavnom poslanici iz redova manjinskih zajednica, koji je 20, bili deo vladajuće koalicija, ali prvorangiranom političkom subjektu PAN ni svi oni ne obezbeđuju vladu. U manjku su za dva glasa, tako da su glasovi druge partija ili koalicija sa nekom drugom manjom albanskom partijom neophodni. S druge strane, i Haradinaj i Kurti su tvrdili da će oni formirati vladu uz pomoć drugih albanskih partija. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našoj web stranici i društvenim mrežama. S vama su bili Svjetlana Petrović, Dženana Karabegović i Dragan Štavljanin. Prijatno!
Radio Magazin.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa, koji objavljujemo u ovoj emisiji, razgovaralo se o privilegovanom položaju katoličke crkve u Hrvatskoj i pravoslavne u Srbiji. Sagovornici su bili dva sociologa religije, Ivica Maštruko iz Zadra i Srđan Barišić iz Beograda. Bilo je riječi o tome kakve privilegije katoličkoj crkvi obezbjeđuju ugovori koje je Hrvatska prije 20 godina potpisala sa Vatikanom. Kako srpska država finansira pravoslavnu crkvu, zašto te dvije crkve moraju da finansiraju i oni koji pripadaju drugim religijama ili uopšte nijesu vjernici, koliko je bogatstvo katoličke i srpske pravoslavne crkve, zašto crkve ne plaćaju porez, kako država u Hrvatskoj i Srbiji sveštenicima obezbjeđuje plate i penzije, zašto crkva ima prednost prilikom vraćanja nacionalizovane imovine, zašto se ne može otvoriti niti jedan novi objekat bez blagoslova crkve, o krsnim slavama opština i javnih ustanova u Srbiji, kako se političari utrkuju ko će da sjedne u prvi red kada kardinal Bozanić služi misu i patrijarh Irinej liturgiju, kao i o tome ko ima veće privilegije, katolička crkva u Hrvatskoj ili pravoslavna u Srbiji. Autor Mosta je Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o privilegijama katoličke crkve u Hrvatskoj i pravoslavne crkve u Srbiji. Naši sagovornici su dva sociologa religije, Ivica Maštruko iz Zadra i Srđan Barešić iz Beograda. Gospodine Maštruko, položaj katoličke crkve u Hrvatskoj regulisan je pre svega sa 4 ugovora koje je Hrvatska država potpisala sa Vatikanom između 1996. i 1998. godine. Kritičari ovih ugovora već duže vremena traže njihovo raskidanje, tvrdeći da nanose štetu Hrvatskoj. Kako je vaše mišljenje o tim ugovorima?
Slaže se s onima koji su za reviziju tih ugovora. Naime, ne za njihovo potpuno odbacivanje, jer to nije moguće, nego za proceduru izmjene tih ugovora. U pravnom ugovoru koji je 66. potpisan, onda 96. potpisan, govori se o suradnji crkve i države, o području odgoja, o katoličkim učilištima, o položaju vjeronauka, o dušebrižništvu u vojsci, o zaštiti kulturnih dobara i slično. Dakle, to je taj temeljni ugovor koji može ostati, jer je on u osnovi u okvirima, rekao bih, uobičajenih međunarodnih ugovora. Ono što je problematično jesu ovi ugovori koji proistječu iz tog temeljnog ugovora o pravnim pitanjima, a to je ugovor o suradnji na području odgoja i kulture, gdje se govori o vjeronauku u školama, u vrtićima i slično, što se osporava u dijelu javnosti, dakle osporava se obaveza nastava vjeronauka u osnovnim školama i u dječjim vrtićima. I to je prvo što se osporava, dakle to je taj drugi ugovor. I zatim u ugovoru o gospodarskim pitanjima se osporava način financiranja katoličke crkve. O tome možemo i nešto kasnije progovoriti, ali to je taj temeljni problem. Isto tako, dijelom se osporavaju i neke odredbe ugovora o dušebrižništvu u vojnim snagama i policiji Hrvatske, zato jer kad je sklopljen ugovor, Hrvatska vojska je brojila preko 100.000 vojnika, a danas je 15-16 tisuća vojnika i sasvim drugačije bi trebalo biti organizacija. Dakle, to su ta temeljna osporavanja.
Gospodine Barišiću, da li su odnosi između države Srbije i Srpske pravoslavne crkve regulisani posebnim ugovorom ili sporazumom?
Ovdje je sve zasnovano na zakonskoj regulativi koja je vjerojatno već svima koji su upućeni poznato išla obrnutim smjerom, to je prvo uredba o uvođenju vjeronauke i alternativnog predmeta, zatim izglasavanjem zakona o crkvenim vjerskim zajednicama, pa tek onda ustavom, što je pravni nonsens, to je da odredbe određenih nižih pravnih akata definišu odredbe viših pravnih akata, pa samim tim i najviše u ovom slučaju ustavom, tako da ovdje je to definisano na taj način pod pritiskom većinske crkve, mislim u principu svih tradicionalnih crkava, među kojima je naravno najgromoglasnija većinska crkva u Srbiji, Srpska pravoslavna crkva, gdje je upravo preko vjeronauke i u ovom slučaju postoji određena paralela u oba sistema. Također preko saradnje sa vojskom su ta dva pitanja, u stvari ta dva pitanja su vukla definisanje odnosa, to je redefinisanje odnosa između države i vjerskih zajednica. Nedavno smo čuli izjavu patrijarha da je vrijeme da nakon novog perioda, kako bi rekao, povratka crkve u škole, da je vrijeme da se otvori pitanje da vjeronauka postane obavezan predmet. Naravno što je naišlo na izuzetnu kritiku građanskog društva i za sada ne postoji, koliko je meni poznato, ne postoji otvorena rasprava o tome.
Gospodine Maštruko, kako se finansira katolička crkva? Ona se finansira iz državnog budžeta, je li tako?
Na više načina se financira. Ja bih samo htio prethodno spomenuti jednu stvar kao razliku između situacije koju imamo u Srbiji, odnosno u odnosima sa pravoslavnom crkvom i sa katoličkom crkvom. Za razliku od situacije sa pravoslavnom crkvom, u pitanju odnosa u Hrvatskoj je međunarodni sporazum između Svete Stolice i Republike Hrvatske. I taj sporazum uživa prioritet nad onim zakonima koji se donose u državi Hrvatskoj. Jer on ima karakter međunarodnog ugovora, dakle sasvim drugačiji status i teže ga je mijenjati, zapravo bez suglasnosti dvije strana nije moguće. Vi ste me pitali za ovo
financiranje.
Kakve su obaveze sa financiranjem. Pazite, negdje obaveza je prema tim međunarodnim ugovorima da Hrvatska država osigurava u svom budžetu za svaku župu, to znači svaku parohiju, što bi se reklo, u Hrvatskoj, koja treba brojati u selima, župa može brojati do 1000-1000 ljudi u selima, u gradovima do 3000 ljudi, dvije bruto plaće, prosječne plaće u Hrvatskoj iz kojih se financira crkva. To znači zapravo, da vam prevedem, negdje oko 300 milijuna kuna za plaće svećenika za karitativnu djelatnost izravno iz budžeta. Tu su još onda oko 230 milijuna kuna se izdvaja za vjeronauku u katoličkim školama, jer se iz tih sredstava plaćaju katehete, vjeroučitelji i svi ovi koji rade u osnovnim školama i u srednjim školama za one učenike koji izaberu, biraju između etike i vjeronauka. U srednjim školama može birati, jel, između etike i vjeronauka. Dakle, oko 230 milijuna ide za vjeroučitelje. Iz budžeta se također financiraju 60 milijuna kuna za zaštitu kulturnih dobara. Negdje samo za vojni ordinarijat je svojedobno godišnje se osigurava 115 milijuna kuna za vojni ordinarijat, za hodočašća, za plaće svećenicima koji su praktički aktivni vojnici jer imaju činove i tu se plaće njihove kreću, recimo generalni vikar, odnosno glavni vikar za vojsku koji je u rangu praktički biskupa i prima plaću general bojnika, dakle to je onaj general majora, jer je to negdje isto odlazi 115 milijuna. Tu su onda U gospodarskom tom ugovoru je predviđena i naknade za imovinu, za povrat imovine koje je na osnovu zakona koji su svojedobno bile oduzeti imovina katoličkoj crkvi u Jugoslaviji. Plus, ne treba zaboraviti što nije prikazano i do čega se ne može doći do te evidencije, što izdvajaju općine i županije u Hrvatskoj u različitim prigodama za različita svečanosti crkvene, za različita hodočašća, za popravak crkava, za pomoći vjerskim zajednicama, za karitativnu djelatnost, tako da ti iznosi, moja procjena, prelazi preko milijardu kuna godišnje.
Da, ja sam to otprilike preveo u eure i to je 133 miliona eura godišnje, znači izdvaja Hrvatska država za katoličku crkvu.
Nije tu uračunato, znate, one privilegije koje se inače koriste, a to je recimo da crkva ne plaća poreze na to, da zapravo svi milodari, svi crkveni prihodi zapravo se ne oporezuju. Zatim da se plaća i tiskanje udžbenika za uvoz, neplaćanje carine za one predmete koje služe izravno za mise i slično. Jer praktički i na ove plaće koje primaju svećenici direktno iz budžeta, župnici u župama, ne plaćaju porez, zato jer je praktički se to ne vodi kao plaća, nego se u pravnom sistemu to tretira kao naknada, odnosno kao nagrada. A ne plaćaju se ni porezi na sve one usluge koje pruža katolička crkva za različite milodare, za vjenčanje, za pogrebe, za krštenja.
Znači da su stvarno privilegovani.
Jeste, i mirovinsko osiguranje, jasno se plaćaju.
A da, imaju i penzijsko osiguranje. Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o privilegijama pravoslavne crkve u Srbiji i katoličke u Hrvatskoj. Sagovornici su dva sociologa religije, Srđan Barišić iz Beograda i Ivica Maštruko iz Zadra. Gospodine Barišiću, da li država Srbija finansira Srpsku pravoslavnu crkvu? Da li izdvaja nešto iz budžeta?
Evo, ja baš sad slušam gospodina Maštruka i preslišavam se da li ima u Srbiji nešto što to već nije navedeno. Ima direktna finansiranja za obnovu određenih hramova ili prvenstveno za izgradnju hrama Svetog Save, što je posljednjih decenija predstavljeno kao nacionalni državni projekat, gdje je od svakog građanina koji želi da koristi usluge PTT-a na tom nivou, to jest da pošalje bilo kakvu pismo ili razglednicu, bilo šta, naplaćivano obavezna poštanska marka za izgradnju hrama Svetog Save, što je i pored žestokih kritika i osuda ponavljeno nekoliko puta u Srbiji. Također postoji organizovano socijalno i zdravstveno osiguranje za sveštenstvo. Dosta njih je, ja sad nažalost ne raspolažem baš ovako dobrim podacima i preciznim podacima o svotama novca i broju možda sveštenika, ali zaposleni u vojsci i obrazovanju su na teret budžeta direktno. Međutim, pored hrama Svetog Save, vjerojatno je poznato, reč je o desetinama miliona evra utrošenih u samo početak završnih radova na hramu, ko zna koliko će biti do kraja. Postoji čitav program obnove, očuvanja kulturne baštine i hramova, gdje država onako iz budžeta na očigled svih građana to radi. Ono što je glavna uvek tema kada je u pitanju Srpska pravoslavna crkva u Srbiji jeste upravo oporezivanje dobrog dela vraćanja imovine u procesu restitucije, gdje imate, opet ću navesti patrijarha, izjavu da crkva neće plaćati porez dokle god ne bude vraćena apsolutno sva imovina. Znači imate jedan bezmalo ultimatum državi da prosto o tome neće se vodi rasprava, neće se pokreti to pitanje dokle god država ne uradi sve što je do nje. Reč je naravno o hektarima i hektarima obradive površine i šuma, velikom broju stanova, lokala ili mnogo drugih objekata po centrima gradova, jel poznato je da su Vladičanski dvorovi i visoko sveštenstvo je bilo locirano u centrima grada, koje sad naravno otvara pitanje uspešnosti restitucije, jer je nekoliko puta promenjen vlasnik, veliki pravni problem oko vraćanja te imovine i naravno to crkva bez problema koristi kao veoma snažan argument gdje oporezivanje kompletnog prometa u Srpskoj pravoslavnoj crkvi je stavljeno ad acta dok se to ne reši.
Gospodine Barišiću, a da li je pravoslavnoj crkvi vraćeno dosta nekretnina? Ima li ona sad...
Naravno, ona prednjači na listi za razliku, na primjer, od najugroženije islamske zajednice koja je zbog
stanje unutar organizacijne strukture potpuno izdvojeno u procesu restitucije i do sada nije apsolutno ništa vraćeno. Srpska pravoslavna crkva po nekom mojem posljednjem nekom uvidu sigurno preko 70% je vraćeno i to je s obzirom na pravnu završenost oko tih objekata i tih površina veoma uspešan proces.
Gospodine Maštruko, da li su katoličkoj crkvi u Hrvatskoj vraćene sve nekretnine koje su bile nacionalizovane?
Vraćeno je dosta toga. Zna se da je katolička bila zapravo veliki zemljoposjednik i da je jedan od njenih biznisa bilo i trgovanje zemljom i posjedima. Ali onda gdje su zemljišta ili građevine mijenjale u nekoliko navrata vlasnike, teško je to vratiti u naravi, ali se onda jasno sporovi vode oko naknade, a kad su u pitanju novci, onda je tu katolička crkva vrlo osjetljiva, tako da sporovi ti traju. Ima međutim jedna druga vrst problema, da su neke od objekata grada samostanskih ili crkvenih na području Dalmacije vraćeni natrag katoličkoj crkvi, a pojedini redovi katoličke crkve jasno koriste to i za namjenu turističku, pa su pretvarani u ljetovališta pod vidom crkvenog turizma, religijskog turizma, ali zapravo se išlo i na dijelom na iznajmljivanje toga za turističke svrhe.
Gospodine Maštruko, da li je katolička crkva bogata?
U Hrvatskoj sasvim sigurno. Sasvim sigurno, zato se i protivi eventualnim, mislim, promjenama u financiranju katoličke crkve, jer ono što jedan broj ovih civilnih udruga je predlagao, to je prihvaćanje recimo tog eventualno talijanskog modela gdje se 0,8 promila izdvaja svaki pojedinac svojom odlukom za vjersku zajednicu koju on odabere, ili pak ukoliko ne želi da se daje toj vjerskoj zajednici, da se dade humanitarnim udrugama, ne znam, Crvenom križu ili pak za neku akciju. Dakle, da bude na čovjeku pojedincu da odlučuje i da za financiranje to, a ne da se na ovaj način rješava.
Gospodine Barišiću, da li je Srpska pravoslavna crkva bogata?
Interesantno pitanje, ja sam se čak jednom prilikom isporio na nekom skupu oko toga. Ako pogledate pojedine eparhijske dvorove, to je neosporno. Posebno apelujem na Bijeljinu, svojevremeno Kačevendino zdanje. Ako pogledate sam hram Svetog Save, ako pogledate, ne znam, Porfirija svojevremeno u Mostaru, vidjet ćete u stvari da tu obrt kapitala poprilično veliki. Međutim, ako uđete u sam Patrijaršijski dvor, vidjet ćete da to sve jako, jako skromno i onako bezmalo asketski. Mislim da je kao i u društvu određen broj ljudi koji rukovodi crkvom raspolaže velikom imovinom, pogotovo što to nema apsolutno nikakvu kontrolu obrta, prometa, nije oporezovano i slično, vjerojatno je reč o prilično velikim transakcijama. S druge strane, kako silazite niz hijerarhiju, vjerojatno su koristi i dobiti od tog obrta sve manji i manji ili bezmalo apsolutno ništavni. Tako da, ako se pogleda restitucija, ako se pogleda sve ono što je crkva dobila posljednjih, evo, na primjer, 10 godina, to jeste reč trenutno jednom poprilično značajnom veleposedniku u zemlji. Ne vjerujem baš da po obrtu i preduzetničkoj moći može da parira određenim ekonomskim gigantima u zemlji, ali svakako predstavlja jedan ozbiljan potencijal u državi. Ono što je jako važno i što bi prosto nekako morao da napomenem je taj odnos države prema crkvi, gdje crkva se pita za mnoge stvari i političari redovno trče da se konsultuju ili rukuju sa visokim hijerarsima. Crkva često ostane uskraćena za svoje zahtjeve ili nekako bude stavljena u stranu kada se donose određene odluke od, da kažem, državnog interesa.
Gospodine Maštruko, u Hrvatskoj nije tako. Političari gledaju da udovolje zahtjevima katoličke crkve, pogotovo HDZ, je li tako?
Nego kako. Postoji jedna tiha i potpuno nedirnuta veza vlasti i vlada, pa i onih SDP-ovih, da kako je na taj način se osiguravaju glasači, misle ti vodstvo u tim strankama. Ta suradnja traje, ta suradnja je vidljiva i na ovoj manifestacijskoj razini o susretima. Ta suradnja je vidljiva iz intervencija, prisustva visokog svećenstva, biskupa i slično na različitim manifestacijama. Ta veza je vidljiva i mislim u kojem se negira svjetovni karakter države i u školama i prilikom različitih i državnih proslava, ne radi se samo prisustvu visoke crkvene hijerarhije, nego i različitih blagoslova i slično, a prilikom civilnih polaganja kamenja, otvaranja škola, pa čak se to proširilo i na sveučilišta gdje se organiziraju crkvene svečanosti u povodu završetka ili početka akademske godine. Tako da je ta suradnja na svim razinama više nego, rekao bih, postala iritantna.
Imaju li javne institucije, škole i druge obrazovne ustanove, imaju li one svoje krsne slave?
Škole imaju svoju slavu, to je školska slava Sveti Sava. Ali imate na primjer da taka opština ima svog titora, svog sveca, to je svoju krsnu slavu. I to ćete vrlo lako videti čak i na zastavama i na grbovima određenih administrativnih jedinica, znači organa državne uprave, ćete vidjeti svece na grbovima gradova, opština ili da su prosto određena opština ima svoju krsnu slavu.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o privilegijama katoličke crkve u Hrvatskoj i pravoslavne u Srbiji. Sagovornici su dva sociologa religije, Ivica Maštorko iz Zadra i Srđan Barišić iz Beograda. Gospodine Maštorko, da li se u školama i u javnim ustanovama u Hrvatskoj nalaze obeležja katoličke crkve?
U nekima se nalaze, u nekima ne. Zavisi zapravo o ravnatelju, upravitelju škole u kojoj meri će ono to dozvoljavati, promovirati i slično. Ali ljudi su konzervativni oportunisti, posebno ovih kad se već birano za šefove u školama, za ravnatelje, odnosno direktore, koji onda nastoje se na neki način dodorati aktualnom političkoj klimi, a i samoj crkvi.
Pomenuli ste da se političari utrkuju u tome ko će da bude viđen na misama katoličke crkve. Znam da je veoma važno ko će da sedi u prvom redu kada kardinal Božanić služi misu. Što je to političarima toliko važno?
Računaju oni da je važno je zbog pridobijanja glasova. Računaju da će pojav na tim skupovima dobiti podršku vjernika samih. U tom smislu interveniraju često, kao što sam spomenuo, i svećenici i biskupi prilikom različitih izbora, imali smo ih u zadnjih par godina nekoliko, izravno zapravo lobiraju za pojedinu stranku. Uglavnom su to stranke desnice ili stranke desnog centra, HDZ-a, HSP-a i tako dalje. Ni u kom slučaju ne izjašnjavaju se za stranke ljevice i čistoga centra, posebno ne za liberale koji su trnu oku.
Mada i političari iz stranke ljevice iz SDP-a se trude da se nađu u prvom redu.
Jer je taj način misle da će osigurati glasače, što nije međutim uvijek točno. Evo imamo primjer u Sisku gdje njihov biskup, poznati biskup Košić, koji je poznat po svojim vrlo retrogradnim, rekao bih, ne samo politički definiran desničarskim, već i neprijatnim asocijacijama i govorima, poznat koji je lobirao snažno protiv SDP-ovog kandidata, pa sad u zadnje vrijeme napravo i Plenkovića, nije imalo odjeka, barem ne u biračkom tijelu njegove biskupije, koje je glasao suprotno od njegovih preporuka. Prema tome, to nije uvijek sigurno da će jedno tako podilaženje nekakvim mitovima, povijesnim ili pak božanskim preporukama da će to biračko tijelo tako i reagirati.
A da li političar u Srbiji, gospodine Barišiću, prisustvuju liturgijama na kojima služe patrijarh i vladike?
Naravno, to je sad, jer kako se kaže, simfonija. To je ono što je poželjen model, koji je predstavljen kao poželjen model odnosa crkve i države. Ono što je ovdje ključ, ja mislim, razumevanje, jeste to što je odnos nacionalnog identiteta blisko povezan sa verskim identitetom, to je ta stroga etnokonfesionalna identifikacija koja dominira u identitetima Balkana, posebno vidljivo posljednjih decenija, u stvari nešto što je postalo samo podrazumevajuće. Bezmalo više se i ne postavlja pitanje, niti se problematizuje to što, na primjer, čitav državni vrh se veoma često na tom ceremonijalnom nivou sastaje sa crkvenim vrhom.
gde danas se prosto podrazumeva da se ide po blagoslov za neke važne odluke državne, za neke bitne probleme kojima se susreću naši političari, da idu na konsultovanje sa duhovnim autoritetom kao što je sam patrijarh ili na nižem nivou sa episkopom, ili da se konsultuju prosto na tom nekom planu kako ne bi eventualno došlo do nekog sukoba interesa, s tim što kažem, koliko se u nekoliko slučajeva pokazalo da crkva ima uticaj, toliko se evo i na sad ovom poslednjem izboru premijera u Srbiji pokazuje da ipak država gura svoju priču nezavisno od čvrstog stava većinske crkve.
Gospodine Maštruko, kad ste govorili o finansiranju, znači da katoličku crkvu finansiraju kroz budžet, odnosno proračun, i vjernici i nevjernici, i oni koji su katolici, oni koji nisu.
Ne samo kroz budžet, onaj izravni, direktni, gdje se daje crkvi, nego financiramo praktički mi u Hrvatskoj i kroz Ministarstvo kulture, i kroz Ministarstvo obrane, i kroz Ministarstvo su tu opet posebni ovo. Financiramo iz budžeta svako hodočašće vojno u Lourdes, gdje odlaze od pjevačkih vojnih klapa do, ne znam, postrojbi jedinica generala, ministara i tako dalje. Financiramo to i kroz budžete, prireze i poreze koje plaćamo u svojoj općini, u gradu gdje živimo, jer i oni opet izdvajaju za te namjene i tako dalje, nezavisno od ovog državnog centralnog budžeta. I katolička crkva u Hrvatskoj je, reći ću, živi jednim pristojnim, finim i materijalnim financijski nezavisnim životom.
Gospodine Barišiću, a da li pravoslavnu crkvu u Srbiji finansiraju i oni koji nisu pravoslavci i oni koji nisu vernici?
Pa evo, već je gospodin Maštruko naveo kroz ta budžetska davanja koja u stvari idu direktno iz budžeta Republike Srbije preko sistema obrazovanja, odbrane i ostalih budžetskih linija, naravno tehnički opterećen svaki budžetski obveznik. Stvar je u tome da postale su one direktne, znači ono što sam naveo poput naplate dodatne poštanske marke, znači direktni, ajde da kažem, harači koje je država sprovodila za finansiranje određenih crkvenih investicija. Vi ste morali to da platite, niste imali izbora.
I na kraju, gospodine Maštruko, ko po vama ima veće privilegije, katolička crkva u Hrvatskoj ili pravoslavna u Srbiji?
A tu su ravnopravne. Nema dvojbe da su obje crkve u situaciji jedne privilegirane pozicije koju imaju objema državama. Jer pazite, ako se u Hrvatskoj vojni vikarijat, zgrada vojnog vikarijata koja je građena iz budžeta, to je zapravo palača, i zgrada biskupske konferencije koja je također građena iz budžeta, stavlja oniks na zgradu, ne mramor, nego oniks, onda se može govoriti o privilegiranom statusu, a u Srbiji, po ovome što smo čuli od kolege Barišića, situacija nije, barem što se s ovih društvenih aspekata tiče i pozicije pravoslavlja, mnogo različite od ovde u Hrvatskoj.
Gospodine Barišiću, kako je vaše mišljenje, ko po vama ima veće privilegije, katolička crkva u Hrvatskoj ili pravoslavna u Srbiji?
Potpuno sa sagovornikom da to prosto je ujednačeno do te mere da su eventualno možda neke nijanse u pitanju. Ja se često našalim da Srpska pravoslavna crkva kada bi imala organizovanost Rimokatoličke crkve, mislim da bi SPC bila, zamenila bi državu.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Maštruko.
Hvala vama.
Hvala gospodine Barišiću.
Hvala, uvijek mi je zadovoljstvo razgovarati sa vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva sociologa religije, Srđan Barišić iz Beograda i Ivica Maštruko iz Zadra. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Toliko u ovom radio magazinu. Radio Slobodna Evropa pratite i na internet adresi slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru, YouTubeu.